Ողջույն, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է։ Ստուդիայում է Էլեն Չիլինգարյանը։ Նախամառոտ ներկայացնեմ ծրագրում տեղ գտած թեմաները։ Կրակի արձակվել բարձրաստիճան պաշտոնյաների անվտանգությամբ զբաղվող ծառայության աշխատակիցների վրա։ Այս պահին ընթանում է Խոսրովի արքելոցի տնորենի պաշտոնի համար մրցույթը։ 3 Սևանալիճ է բաց թողնվել 366,000 մանրաձուկ։ Ինչու են դժգոհ Թերլեմեզյանի անվան գեղարվեստական քոլեջի աշխատակիցները նորանշանակ տնորենից։ Ինչ տրամադրվածությամբ է մեկնում մանկական Եվրատեսիլին հայկական պատվիրակությունը։ Եվ գյուղերում եկամուտի հիմնական աղբյուրը արտագնա աշխատանքն է։ Այս ամենի մասին ավելի մանրամասն առաջիկա 30 րոպեների ընթացքում, այժմ օրվա գլխավոր լուրերը։ Այս տարվա նոյեմբեր ամսվա ընթացքում Հայաստանն ընտրվել է Եվրոպայի խորհրդի 1 և ՄԱԿ-ի 2 կառույցներում։ Վրաստանի տարածքում գտնվող հայկական հոգևոր և մշակութային հուշարձանների պահպանության և վերականգնման հետ կապված հարցեր են քննարկվել այդ երկրի մշակույթի և հուշարձանների պահպանության նորանշանակ նախարար Գուրամ Օդիշարայի և Հայաստանի դեսպան Հովհաննես Մանուկյանի երեկվա հանդիպման ժամանակ։ Իսրայելի իշխանությունները հայտնել են 2 օր առաջ Թել Ավիվում ավտոբուսի պայթյունն իրականացրած անձի ձերբակալության մասին։ Ոստիկանության հաղորդմամբ ձերբակալվածը արաբական ցակումով իսրայելցի է, կապեր ունի Համաս խմբավորման հետ։ Եգիպտոսի նախագահ Մուհամեդ Մուրսին սահմանադրական թարմացված հռչակագրով զգալիորեն ընդլայնել է իր լիազորությունները։ Այժմ ոչ ոք չի կարող ողոքարկել կամ չեղյալ համարել երկրի ղեկավարի հրամանները, ստորագրած օրենքները և որոշումները, անգամ դատարանները։ Գվատեմալայի մայրաքաղաքի հիվանդանոցներից մեկի վրա զինված խմբավորման իրականացրած հարձակման պատճառով առնվազն 7 մարդ է զոհվել։ Բրազիլիայում սպանվել է իշխանության ներկայացուցիչների մասին քննադատը կան նյութեր հրապարակող լրագրող Էդուարդո Կարավալին։ Ֆրանսիայի նախին նախագահ Նիկոլա Սարկոզին մեղադրվում է 5 տարի առաջ երկրի ամենահարուստ կնոջից L'Oréal կոսմետիկական ընկերության ժառանգորդից 150,000 եվրոյի անօրինական ֆինանսավորում ստանալու մեջ նախագահական ընտրությունների իր քարոզարշավի ֆինանսավորման համար։ Սանկտպետերբուրգի դատարանը չի բավարարել հասարակական ակտիվիստների կողմից Մադոննայի նկատմամբ ներկայացված 9 հայցերը։ Ակտիվիստները հանրահայտ երգչուհուց պահանջում էին 333 միլիոն ռուբլի, մոտ 11 միլիոն դոլար, այն բանի համար, որ նրանց համոզմամբ Մադոննան պետերբուրգյան իր համերգի ժամանակ խախտել է միասեռականության քարոզն արգելող օրենքը։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր առավոտից տեղեկություններ են տարածվել, որ բարձրաստիճան պաշտոնյաների, այդ թվում և Հանրապետության նախագահի անվտանգությամբ զբաղվող ծառայության աշխատակիցների վրա կրակ է արձակվել։ Միջադեպը տեղի է ունեցել Երևան-Էջմիածին ավտոճանապարհին։ Մանրամասները փորձել է պարզել Իրինա Հովանիսյանը։
Հայաստանի պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաների անվտանգության խնդիրներով զբաղվող պետական պահպանության ծառայության աշխատակիցների մեքենայի վրա կրակելու մասին տեղեկությունները պաշտոնապես հաստատվում են։ Ոստիկանությունը սպանության փորձ կատարելու և ապօրինի զենք զինամթերք կրելու կասկածանքով ձերբակալել է 49-ամյա մի քաղաքացու, ինչպես տեղեկացանք ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի բաժնից, դեպքը տեղի ունեցել նոյեմբերի 21-ի գիշերը ժամը 1-ի սահմաններում Զվարթնոց օդանավակայան տանող ճանապարհին, Ծովակալ Իսակովի փողոտայում, երբ պետական պահպանության ծառայության աշխատակիցները ծառայությանը պատկանող ՎԱԶ 2121 մագնիշի Նիվա ավտոմեքենայով սլանալիս էին եղել օդանավակայան անվտանգության կապված իրենց պարտականությունները կատարելու համար, կոնյակի գործարան չհասած Opel Vectra մագնիշի մեքենայից կրակոց է արձակվել իրենց մեքենայի ուղությամբ։ Ըստ ոստիկանության Opel-ը շարժվել է պահպանության ծառայության աշխատակիցների մեքենային համընթաց, կրակոցը արձակվել է 5 մետր հեռավորությունից, գնդակը ներս չի թափանցել, կպել է Նիվայի Վանայի դիմապակուն և հետո հետ գնացել։ Ծառայության աշխատակիցներից ոչ ոք չի տուժել։ Կրակոց արձակելուց հետո Opel-ը հեռացել է, ավելի ուշ ոստիկանները այն հայտնաբերել են Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրի մոտ։ Մեքենայի մեջ հայտնաբերվել են վարորդի փաստաթղթերը, հետո նա բերման է ենթարկվել։ Ինչպես մեզ հետ զրույցում տեղեկացրեց Երևանի ոստիկանապետ Ներսես Նազարյանը, Նիվայի վրա կրակած քաղաքացին եղել է խիստ հարբած վիճակում, պատկերացում չի ունեցել, թե ում է պատկանում այդ մեքենան, կարծել է այդ անձինք իրեն հետապնդում են։ Իդեպ կրակողը վիրավոր է, նրա ձախ ոտքի շրջանում կա հրազենային վնասվածք, ոստիկանության վարկածի համաձայն ինքն է պատահաբար իր վրա կրակել։
Մարդը, որ ինքն էլ ստացած լինի վնասված, ինքն իրա ձեռքի հատրճանակ չկանան այդ օգտագործի, որ իրան է կրակվի, նստած տեղը, ինչի մասին այլ դրա մասին ինչ խոսք կարելի ասել։
Ներսես Նազարյանը նաև տեղեկացրեց, որ այդ անձը տարապում է Երևանյան հիվանդությամբ, ինչի պարագայում ալկոհոլը հակացուցված է։ Նա ընդունել է իր մեղքը, ցուցմունք է տվել, որ ոչինչ չի հիշում, կատարվածն էլ պատահականություն է։ Չնայած մամուլը այսօր միջադեպը կապել էր նախագահի Թիկնազորի հետ, սակայն Հայաստանի նախագահի խոսնակ Արմեն Արզումանյանը մեզ փոխանցեց, որ նախագահի Թիկնազորը որևէ առնչություն չունի նման միջադեպին։
Փանոս Թերլեմեզյանի անվան պետական գեղարվեստական քոլեջում նախկին տնօրեն նկարիչ Նարեկ Արուշանյանի մահից հետո արդեն մի քանի ամիս է տնօրենի պաշտոնակատար է նշանակվել նրա կինը։ Այս հանգամանքը դժգոհություն է առաջացրել որոշ աշխատակիցների շրջանում, ում խոսքով նոր տնօրենը հարմար չէ այդ պաշտոնի համար, բացի այդ, տնօրենի պաշտոնը չպետք է լինի ժառանգաբար փոխանցվող պաշտոն։ Լիանա Մնացականյանն է զրուցել կողմերի հետ։
Վերջին շրջանում բուրըն քննարկումների առիթ դարձավ այն, որ Փանոս Թերլեմեզյանի անվան գեղարվեստի պետական քոլեջի տնօրեն Նարեկ Արուշանյանի մահից հետո տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակվեց Արուշանյանի այրին Աննա Մնացականյանը։ Նշենք, որ վերջինս գրող հրապարակախոս նախկին պատգամավոր Ալվարդ Պետրոսյանի հարցն է։ Նշանակումից դժգոհ են քոլեջի որոշ դասախոսներ, ուսանողներ և շրջանավարտներ։ Քոլեջի շուրջ ծավալված վերջին զարգացումներից հետո ստեղծվել է նախաձեռնող խումբ, որն այսօր քննարկում էր կազմակերպել խնդրի լուծման հնարավոր ճանապարհներ գտնելու նպատակով։ Քննարկմանը մասնակցում էր քոլեջի դասախոս տնօրենի Թափուր պաշտոնի թեկնածու Դավիթ Դավթյանը։ Նրա կարծիքով պետք է վերջ դրվի տնօրենի աթոռը ժառանգաբար փոխանցելու ավանդույթին։
Ավելի զարգացած գեղարվեստական մասը։ Մասնականի հետ չէ կապում, դժգոհ է, որ մասնակցական հանդերների մեջ է դառնալու, որ ուրիշ ինֆորմացիաներով բավարարի, իսկ մասնակցելը կոնկրետ դրա մեջ է լինելու, և եթե անձամբ ինձ եք հարցնում, ես արդեն հավատարի դրա մեջ եմ։
Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում տնօրենի պաշտոնակատար Աննա Մնացականյանը նշեց, որ տնօրենի աթոռը չի կարող ժառանգաբար անցնել։ Տնօրենի Թափուր պաշտոնի համար ինքը ներկայացրել է իր թեկնածությունը։ Ընտրությունը կկատարվի դեկտեմբերի 14-ին, իսկ մինչև այդ ինքն է ղեկավարում, քանի որ տարիներ շարունակ ամուսնու հետ զբաղվել է քոլեջի գործերով։
Ավելի շուտ շոու է, քան աղմուկ, որտեղ ես, եթե բարձրաձայն ասում եմ այն բարոյական ցանկությունը, ինչու եմ ես հայտնվել այդտեղ, դա դեռ չի նշանակում, որ դա միակ հիմքն է, որ ես հայտնվել եմ այստեղ, որովհետև թե կրթության, թե գիտելիքների, թե հնարավորությունների տեսանկյունից ես իսկապես որևէ արտառոց աննախադեպ խնդիր, որ ես հայտնվել եմ այստեղ, չեմ տեսնում, քանի որքան էլ տնօրենը նկարիչ լինի։
Քոլեջի քանդակի դասախոս Հրանտ Հովսեփյանը նշում է, որ քոլեջում կան մասնագետներ, իրենց գործի գիտակներ, ովքեր տասնյակ տարիներ աշխատում են այնտեղ, իսկ Մնացականյանը չունի համապատասխան կրթություն, նա ոլորտի մարդ չէ։
Այսպես տնօրենն է, որ ուսումնարանը հանգարց իր այդ հովանդակությունը, իր անունը, հեղինակությունը չկորցրեց, այսպես նա այդպես տնօրենն է։ Ուզում կան դժվարություններ կան, ուզում են, որ տնօրենը մասնագետ լինի, գործից հասկանա։
Տնօրենի պաշտոնակատարն ասում է, որ առաջին մասնագիտությամբ մաթեմատիկոս է, իսկ երկրորդ կրթությամբ ազգագրագետ և ունի բոլոր նախադրյալները տնօրեն դառնալու համար։
Որքան էլ տնօրենը նկարիչ լինի, նա միևնույնն է լծվում է կազմակերպական աշխատանքների բեռի տակ, և ինքը իր ստեղծագործական մոտեցումը տվյալ պարագայում չի կարող ունենալ։ Իսկ ես շատ հեշտությամբ կարող եմ կազմակերպել այդ ամեն ինչը պատշաճ կերպով, որտեղ դրա համարգույցն ունեն համապատասխան մեխանիզմ, գույցունի գեղարվեստական խորհուրդ, որտեղ կարող են ներգրավել ինչպես ներսի դասախոսական կազմից, այնպես էլ դրսից կարելի է հրավիրել մարդիկ։
Դասախոսը մեկ այլ մտավախություն ունի.
Հետո վտանգը օրինակը կարող ունենա ազատել ավակ դասախոսներից, ավակ տարիքի, այսինքն շատ սխալ կլինի իրականում, եթե հանգարցենք բանը։
Դասախոսներն, ինչպես նաև նախաձեռնող խմբի անդամները նշեցին, որ իրենց հաստատության ներսում առաջացած խնդիրները լուծելու համար իրենք նամակով դիմելու են կրթության և գիտության նախարարին, ինչպես նաև վարչապետին։ Լաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, շարունակում ենք ծրագիրը։ 3 Սևանալիճ է բաց թողնվել 366,000 մանրաձուկ։ Բնապահպանության նախարարի հանձնարարականով մոտակա 3 օրերի ընթացքում պետք է սահմանել շուրջօրյա հսկողություն, մինչև մանրաձկան ադապտացիոն շրջանի ավարտը։ 1 ամսվա ընթացքում էլ կարկելվի ձկնորսությունը։ Այս տարի Սևանալիճ է բաց թողնվել 3 գրամ և ավելի կշռով 200,000 հատ ամառային իշխան և 166,000 հատ գեղարքունիքի մանրաձուկ։ Մանրամասները լսենք Նունե Մարտիրոսյանի ռեպորտաժում։
Հայկական ընդդեմնիկ ձկնատեսակի իշխանի պահպանման և բազմացման փորձերը շարունակվում են։ Բնապահպանության նախարարության նախաձեռնությամբ Սևանալիճ բաց թողնվեց 366,000 մանրաձուկ, 20,000 ամառային իշխան և 166,000 գեղարքունիք տեսակից։ Արձվանիստ գյուղի բնակիչ Ռոբերտ Ղարիբյանի խոսքով լիճ բաց թողնված մանրացկան մեծ մասը չի ապրի, ձկները սատկում են լիճ լցնելու ընթացքում, ճայրի կեր են դառնում, որոշ մասն էլ ջրին չի հարմարվում։
Ես իշխանը ձևական թողնել, այսինքն մեր իշխանը չի, ես օրինակ սրան համամիտ էլ չեմ թողնել, ծրա թողածը 30%-ը, եթե սահմանալով, իսկ ձկնաբուծարանը 100%-ը լիճ մեր լիճքին, ես պարճախքերին, դա որ…
Ձկնորսությունը Սևանի հարակից գյուղերում ապրող բնակիչների հիմնական ապրոստի միջոցն է։ Ձուկ չկա, մենք էլ չկանք, ասում են գյուղացիները։
Դե իշխանն էլ, ինչի՞ մենակ սիգը կողան, կողակն էլ կարասնել, իսպար վերանում են, սիգը վերացավ, սիգը ես էլ եմ ասում, ոչ մեկ չի ասում, կողակն ինչ եղա, կարասն ինչ եղա, մենակ սիգ
սրանք էլ են վերանում։
Բացարձակապես, հլը սիգ են կա, կողակը բացարձակապես է
վերացավ,
բացարձակապես, մենք էլ ենք վերանում, բա մենք էստեղ մարդ ենք, եթե չեղա ձուկ, ուրեմն ժողովուրդը հաշվեք չկա, սրանք էլ պարտավոր սրանք էլ չեն ելենք, թողենք էլ անվեն չկա։
Սևան ազգային պարկ ՊՕԱԿ-ի աշխատակիցները մանրացուկը բաց թողնելուց հետո պետք է հսկեն, որ այն ճայերի կեր չդառնա և չորսվի ձկնակողերի կողմից։ Ազգային պարկի աշխատակիցներից մեկի խոսքով լճում գրեթե ձուկ չկա։
Չկա ձուկ, որտե՞ց է։
Ասում են կարասն է շատ Սևանում,
հա՞։ Ոչ մի բան չկա։ Դա չէ, ձուկը չի դրվում։ Սրա 60%-ը սատ։ Չէ, սովորում արդեն սկսում է սատել,
Նոյեմբերի 28-ից մինչև դեկտեմբերի 28-ը արգելվում է ամեն տեսակի որսը Սևանալճում։ Ոչ միայն իշխան կամ սիկ որսացողները այդ ընթացքում կպատժվեն, այլև խեցգետնի կարասի որսով զբաղվողները։ Գեղարքունիքի մարզպետ Ռաֆիկ Գրիգորյանը նշեց.
Մենք եթե որոշում ենք արգելել, մենք մինչև վերջ պետք է արգելենք, ոչ մեկը չի հուսափելու։
Այս ընթացքում անթույլատրելի է, որպեսզի մենք զգան որսով թորեցը մեկին թույլատրենք կամ հենց իրենց զբաղեն։ Նպատակահարմար է, հնարավորապես լիճ լուծելու երկը մենք արգելենք, ոչ թե ասենք խեցգետնով կարելի է կարասով լուծելու, ընդհանրապես որոշում ենք, որ լիճ լուծելու երկը արգելենք։
Ասաց բնապահպանության նախարար Արամ Հարությունյանը և հավելեց, որ արհեստական միջամտությունը մանրացկան պարբերաբար բաց թողումը չի կարող նշանակություն և արդյունք ունենալ Սևանալճի համար, եթե չապահովվի ձկների բնական վերարտադրողական գործընթացը։ Սևանալճում մեկամսյա ձկնորսության արգելքին անդրադառնալով Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության գեղարքունիքի մարզային վարչության պետ Վարդան Նազարյանը նշեց, որ սա գյուղացիների դժգոհության առիթ կդառնա, մանավանդ նորյա տոներից առաջ։
Եթե արգելանքը տևում է մինչև նոր տարվա այդ նախաշեմը, 28-29-ը, ժողովուրդը բավականին դժգոհություններ են հայտնում, նոր տարի դեռ չէ, էլեմենտար հոգսերի հոգալու խնդիրներ կա, բան կա, ես կա, այն կա։
Նունե Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ Հայաստանի գյուղերում տերող իրավիճակի մասին։ Գյուղերում բնակվող աշխատունակ տղամարդկանց մեծ մասը աշխատում է, բայց արտասահմանում։ Հատկապես տղամարդկանցից շատերը գումար են վաստակում արտագնա աշխատանքով։ Իսկ գյուղերում մնացել են մեծ ամասամբ ծերերը, կանայք և երեխաներում, խոսքով հողագործությամբ և անասնապահությամբ, չեն կարող բավարարել ընտանիքի բոլոր պահանջները։ Նարէ Ստեփանյանն է այցելել այդպիսի գյուղերից մեկը։
Լոռու մարզի գյուղերում շատերը արտագնա աշխատանքով են ապրում։ Պատկերը հստակ երևում է հատկապես Ծաղկաբեր գյուղում, որտեղ աշխատունակ տղամարդկանց մեծ մասը աշխատում է հանրապետությունից դուրս։ Գյուղապետ Արծրուն Սանթրոսյանի ներկայացրած տվյալների համաձայն գյուղում 760 տղամարդ կա, որոնցից աշխատունակ են մոտ 500-ը։ Նրանցից 350-ը շարունակաբար մեկնում են արտագնա աշխատանքի։
Գրեթե ընտանիքներ, գրեթե 80%-ը այդ ընտանիքներից ունեն արտագնա աշխատանքի մեկնող մարդիկ, գրեթե 80%-ը։ Հիմնականում թոշակառուներ կան, որ ասենք նրանց ընտանիքից մեկնողներ չկան, հիմնականում այդ տիպի մարդիկ, այդ ընտանիքներն են, որ արտագնա աշխատանքի մեկնող աշխատուս չունեն։
Գյուղում աշխատանք չկա, այսօրվա պայմաններում հողագործությամբ զբաղվելը ձեռք չի տալիս, քանի որ ոռոգման խնդիր ունեն։ Աշունը գյուղացին վնասով է փակում, պարզաբանում է գյուղապետը։ 1400 բնակչից ընդամենը 28-ն են աշխատում գյուղում, այլ աշխատատեղ այստեղ չկա։
Դպրոցում աշխատում է 21 ուսուցիչ, գյուղապետարանում են աշխատում 5 հոգի, բուժպունկտում 1 հոգի, հայփոստում 1 հոգի։
Ծաղկաբերում բնակվող Հովանես Հովանիսյանի ընտանիքում ապրում են հայրը, մայրը, կինը, երկու երեխաները, եղբայրը կնոջ հետ և փոքր եղբայրը։ 9 անձից բաղկացած Հովանեսի ընտանիքը ապրում է հոր և եղբոր արտագնա աշխատանքի հաշվին։ Ընտանիքի մյուս անդամները չեն աշխատում։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Հովանեսը պատմում է, որ իր ընտանիքը արդեն երկար տարիներ է արտագնա աշխատանքով է ապրում։
Հայրը շատ շուտ կանեց, ասենք 20 տարեկան հասակից է գնաց արտագնա աշխատանքի, եղբայրս 2002 թվականից է գնաց իր այդ արտագնա աշխատանքի։ Գյուղում էլ ապրելակերպի միջոցը ստեղծելը շատ բարդ է, դրա համար գնացել են արտագնա աշխատանքի, ստեղծել են որոշ գումար, դրանով ապրել գոյատևել։
Հովանեսը պատմում է, որ հայրը և եղբայրը շինարարություն են անում, թեև արտագնա աշխատանքից ստացած եկամուտը հազիվ է բավականացնում, սակայն դա ավելի լավ է, քան գյուղում մնալը։ Ասում է, գյուղում չես կարող գումար աշխատել։
Եթե մի որոշ գումար եմ աշխատում, ճիշտ եմ աշխատում, ասես գումար աշխատելու հնարավորություն պայման չկա։ Դասենք, եթե արտագնա աշխատանքի չգնաս, թեկուզ հագիտ նոր հագուստը դու չես կարող ստեղ ստեղծես առնես, որովհետև եթե մի հատ քո գյուղի ստեղծած ինչ-որ մի բան պետքա վաճառես, վաճառելու նպատակային պետք լինի, որ կարենաս ձվրան տակից դուրս գաս, ալուրա, փայտա կամ ասենք գազակ, դրա կոմունալու վճարը պետքա կարողանաս փակես։
Ծաղկաբերի բնակիչներից մեկն էլ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ գյուղում դեռ խորթային տարիներին էին մեկնում արտագնա աշխատանքի։ Եթե դա չլիներ, գյուղացին չէր կարողանա ապրել, ասում է կինը։ Հողից ստացած եկամտով միայն առօրյա ծախսերն են հոգում։
Գարեն ցանում, կարտոշկային ցանում, բայց դա էլ մեր կարիքների համար էլի չենք տանում։ Մենք ոչ ցորեն ենք վաճառում, ոչ գարի ենք վաճառում, կարտոշկան էլ ազգի ջան, դարձել են 50 դրամ, էլ եթե ուզենանք վաճառենք, էդ էլ չենք վաճառի։ 120 դրամ ծախսում ենք, որ 1 կիլոգրամ կարտոշկա արտադրենք, բայց չենք կարող այժմ վաճառենք։
Իսկ ինչ վերաբերում է երեխաներին եւ նրանց կրթությանը, ապա առանց արտագնա աշխատանքի հնարավոր չէ ապահովել երեխաների բարձրագույն կրթությունը։ Նրա ամուսինը 30 տարի շարունակ մեկնում է արտագնա աշխատանքի եւ շատերի նման շինարարություն է անում։ Ուսանող տղայի վարձը 520,000 դրամ է եւ որպեսի այն վճարեն, ամուսնու հետ միասին աշխատում է նաեւ իր մյուս ծավակը։
Գյուղի պայմաններով գյուղացի 520,000 դրամ վարձ չի կարող ուզել, գյուղի պայմաններում էլ պետք է լինի արտագնա աշխատանքը, որ կարողանանք ուսանողին պահենք, այդ վարձը ուզել, որ այդ ուսանողը դուրս չմնա վարձի պատճառով, դա ցավոտ է, էլի այսօր ցավոտ է։
Անգամ բարձրագույն կրթություն ստացած երիտասարդներն են մեկնում արտագնա աշխատանքի, գնում են որպեսի ոչ թե գոյատևեն, այլ նորմալ ապրեն, բացատրում է կինը։ Նարէ Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Այս տարի մանկական Եվրատեսիլ երգի մրցույթին կմասնակցի 12 երգիր։ Մրցույթն առաջին անգամ կմասնակցեն Ալբանիան, Ադրբեջանը և Իսրայելը, իսկ Բուլղարիան, Լատվիան, Լիտվան և Մակեդոնիան հրաժարվել են մասնակցել։ Հայաստանը Եվրատեսիլին կներկայացնի Compass Band խումբը Sweety Baby երգով։ Ինչ տրամադրվածությամբ է մեկնում Ամստերդամ, հայկական պատվիրակությունը լսենք Աննա Բարսեղյանի ռեպորտաժում։
Այս տարի մանկական Եվրատեսիլ 2012-ի նշանաբանն է կոտրիր սառույցը։ Ամստերդամում Եվրատեսիլ ամբեմը ձևավորվելու է սառցե դեկորներով, իսկ մրցույթի մասնակիցները իրենց տակ տրամադրությամբ փորձելու են կոտրել այդ սառույցը։ Մրցանակն էլ լինելու է սառցե ոճի մեջ, բայց դեռանակ ընկալ է, դեռ չեն բացում գաղտնիքը։ Այդ մասին այսօր պատմեց Եվրատեսիլ երգի մրցույթի հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Գոհար Գասպարյանը։
Ես ասեմ, որ մենք արդեն 2-7 առավոտյան կմեկնենք Ամստերդամ և կսկսվի ծավալուն աշխատանքներ այնտեղ, նախապատրաստական, մեկ շաբաթ կնկարվեն տեսաբացիկները, երեխաները անընդհատ լինելու են ուշադրության կենտրոնում, տեսախցիկների առջև, որովհետև այս տարի մի փոքր կոնցեպտը տարբերվելու է նախորդ տարիների Եվրատեսիլներից, որովհետև շեշտը դրվելու է նաև դոկումենտալ կադրերի վրա, այսինքն ամեն շարժը, քայլը նկարահանվելու և այդ ամենը ցուցադրվելու է հենց շոուի ժամանակ։
Դեկտեմբերի 1-ին Ամստերդամում կայանալիք մանկական Եվրատեսիլ 2012 երգի մրցույթում Հայաստանը կներկայացնի Compass Band խումբը Sweety Baby երգով, Աբրահամը, Դավիթը, Արամը և Արշավիրը հանդես կգան հանրահայտ Beatles rock խմբի ոճով։ Պատրաստ է նրանց նոր Հրանտ Մովսիսյանի նկարահանած տեսահոլովակը Sweety Baby երգի հիման վրա։ Տղաները մեկ նպատակ ունեն՝ գերել բոլոր աղջիկների ժպիտները։
Nem vorjuta baby sweetie baby dupiti havatas vor ko varshpide shatanke in samar
ուղղակի Beatles-ը ինքան հասանելի երաժշտություն է իրանից
ներկայացնում,
որ ես այլ Zeppelin-ով ներկայանայինք Եվրատեսիլում, ինձ թվում մարդկանց ոնց որ մի քիչ անհասկանալի կներ։
Ուղղակի մեր ոճը չի համապատասխանում Led Zeppelin-ի ոճին։
Այո,
10 րոպեանոց երգերը
Pink Floyd-ն են։ Իսկ Beatles-ը ոնց որ հասանելի շատ հասանելի երաժշտություն
է։ Եվ հետո նրանք 4-ն են, եւ հետաքրքիր լուծում է Beatles-յան թեմա վերցնելը։ Տեսահոլովակն էլ և բեմադրությունն էլ իրար կերպ կփոխարինեն միմյանց, կարծես թե ավելի Beatles-յան ոճի մեջ։ Սա չի նշանակում, որ Beatles-ին սիրողները պետք է քվեարկեն, իսկ չսիրողները չքվեարկեն, որովհետև տղաները իրենց երգով են ներկայանում, իրենց գրած ստեղծագործությամբ և իրենց ոճով։ Պարզապես որպես ավակ գործընկերներ, ավակ այսպես օրինակներ վերցնում են արդեն Beatles-ներին։
Մենք ուզում ենք ցույց տանք, թե որքան են սիրում Beatles-ը։
Երեխաները նախընտրական փուլին 5-ն են եղել, նրանցից տարիքով ամենափոքրը Միքայելը Ամստերդամ չի մեկնել, քանի որ ընդամենը 9 տարեկան է, իսկ այդ տարիքը հակասում է մրցույթի կանոններին։
Ինչպես գիտենք, կանոնները թելադրում են, որ պետք է երեխաները լինեն 10-ից 15 տարեկան։ Իհարկե մենք այստեղ կարող ենք ինչ-որ բան զիջել, սակայն այնտեղ արդեն զիջումների չեն գնում, որովհետև կանոնները շատ խիստ են, և նրա 9.5 տարեկան լինելը պարզապես մեզ խանգարեց, մի քանի ամիս խանգարեց, որպեսզի նա ևս լիներ թիմում, բայց քանի որ խումբը հիմնական կազմով է և 4 հոգով են նրանք, կարծում եմ, որ հիանալի ելույթ կունենան նաև 4-ով։
Տղաները նշեցին, որ իրականացավ նրանց երազանքը և ամեն հնարավոր բան կանեն հաղթանակով վերադառնալու համար։
Դե երազանքա էլի ոնց որ հասնել այդ մի օր, չէի մտածել
այդ բեմին,
այդ բեմին մի օր կհասնեի էլի, այստեղ հասանք։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հոկտեմբերի սկզբին աշխատանքից հեռացվել է Խոսրովի պետական արգելոց բողակի տնորենը, այն ժամանակ տնորենի ազատ արձակումը բնապահպան ակտիվիստները կապում էին Խոսրովի արգելոցում կատարված որսագողի դեպքի հետ։ Սակայն նախարարությունից Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցել էին, որ պարզապես դժգոհ էին տնորենի աշխատանքից։ Այս պահին բնապահպանության նախարարությունում ավարտվեց Խոսրովի արգելոցի տնորենի պաշտոնի համար մրցույթը, թե ինչու են անվստահությամբ վերաբերում որոշ թեկնածուների բնապահպան ակտիվիստները, լսենք Նանե Սահակյան ռեպորտաժում։
Խոստրովի արքելոցի տնորեն Վարանցով Բարսեղյանի աշխատանքից ազատումից հետո հոկտեմբերի 18-ին արքելոցի տնորենի թափուր պաշտոնի համար նախարարությունը հայտարարեց նոր մրցույթ, որի վերջնաժամկետը նոյեմբերի 7-ն էր։ Հայտեր կարող էին ընդունվել 21 օրվա ընթացքում։ Բնապահպանության նախարար Արամ Հարությունյանը հայտնում է, որ պահպանել են մրցույթն անցկացնելու օրենքով պահանջվող ընթացակարգը։
Հայտարարությունը տրվել է Հայաստանի Հանրապետության թերթով, այնուհետև մեկ շաբաթ հետո նույն հայտարարությունը կրկնվել է կայքերով, նախարարության կայքերով և այլ լրատվական միջոցներով նախարար վերաբար հայտարարել են։
Բնապահպան ակտիվիստները, որոնք ստեղծել են Խոսրովի արգելոց քաղաքացիական նախաձեռնություն, և սեպտեմբերի վերջին էլ արգելոցում հայտնաբերել էին արգելված կենդանիների որսի հետքեր, հայտնում են, որ նախարարությունը չի փորձել իրականում փնտրել լավագույն թեկնածուին, փոխարեն այդպիսի աշխատանք իրենք են կատարել։
Կադրեր ներգրավելու համար պետք է լիներ բոլոր համալսարաններում հայտարարության զետեղում համապատասխան, ուրեմն մասնագիտական ասոցիացիաներ, կազմակերպությունների, իհարկե կենսաբազմազանությամբ զբաղվող բազմաթիվ կազմակերպություններ կան, նրանց հետ կոնսուլտացիաներ և այս թափուր պաշտոնի ներկայացում և այլն։ Մենք ինքներս սկսել ենք նման մարդկանց հետ հանդիպել, ասոցիացիաների զանգել, չգիտեմ, մարդկանց հետ հանդիպումներ, որ մենք հայտը իրենց ներկայացնենք։
Ամբողջ Հայաստանի մասշտաբով ման ենք եկել արժանի մարդկանց և գտել ենք 3 տեխնազու, որոնք պատրաստ են իրանց դիմումները ներկայացնել։
Պատմում են, որ գտել են 3 համապատասխան տեխնազուների, որոնք ոլորտի մասնագետներ են և կարող են աշխատել որպես կառավարիչներ, բայց արդեն լրացել էր ժամկետը՝ նոյեմբերի 7-ը։ Նախարարությունից նրանց առաջարկել են հայտերն այնուամենայնիվ բերել, նույնիսկ վերջնաժամկետի լրացումից հետո։
Կներեք, բայց ես մասնագիտությամբ իրավաբան եմ և բնապահպան ակտիվիստները մինչև օրս օրենք չեն խախտել, և ես նման խորհուրդ չեմ տա ընկերներին կամ ինձ, որպիսի ես օգնեմ տեխնազուին փաստաթղթերը ներկայացնել օրենքի պահանջների խախտման։ Մենք չենք փորձի օրենք խախտել։
Տեխնազուները, որոնց պատրաստ էին սատարել ակտիվիստները, այդպես էլ չեն ներկայացրել իրենց հայտեր, իսկ ակտիվիստները խնդրել են երկարաձգել ժամկետները պաշտոնապես, ինչը տեղի չի ունեցել։ Այսօր բնապահպանության նախարարությունում տեղի ունեցավ Խոսրովի անտարպուակի տնորենի մրցույթը, հայտ ներկայացրած 3 տեխնազուներից, որոնցից միայն մեկն էր հայտը տարել ժամանակին, մրցույթին ներկայացել էր միայն մեկը՝ Գաբրիել Պողոսյանը։ Նրան խնդրեցինք պատմել իր անցած ուղու մասին։
Ես ջրար ոռոգում աշխատեին, ոչ չափում աշխատեին որպես լաբորատորիայի վարիչ, ջրար ոռոգում որպես բազայի տեխնիկական ընդհանուր մեխանիկական բազայի որպես տեղամասի պետ։ Դա եղել է իմ աշխատանքը։ Տեղից ազատվելուց հետո ընդունվել եմ Խոսրովի պետ արգելոցում որպես
Նարքելոցում որպես փոխտնորեն աշխատում է արդեն 1 ամիս։ Հանդիսանում է նաև Արտաշատ քաղաքի ավականու անդամ, որի կայքում նշված է, որ Գաբրիել Պողոսյանը հանրապետական կուսակցության անդամ է եւ ունի միջին մասնագիտական կրթություն։ Այնինչ մրցույթի ժամանակ հանձնաժողովի անդամները նրան ներկայացնելիս նշեցին, որ անկուսակցական է եւ ունի բարձրագույն տնտեսագիտական կրթություն, որ ստացել է Ռոստովի պետական համալսարանում։ Պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնորեն ընտրվելու համար բարձրագույն կրթություն ունի պարտադիր է։ Գաբրիել Պողոսյանը ինքն էլ նշեց, որ ունի բարձրագույն կրթություն։ Ներկա լրագրողներից մեկը հետաքրքրվեց, թե որսով զբաղվել է, թե ոչ։
Կենդանիներ շատ եմ պահում ունեմ։ Շուն, կատու, ձի։
Իսկ որսով զբաղվել եք երբևէ։
Դե ժամանակին, այո։
Ինչ եք որսացել։
Լոր 10-12 տարի առաջ։
Նրանք մտահոգված էին, որ այդ տեխնատուն չունի համապատասխան կրթություն։ Մրցույթի քննության ժամանակ Գաբրիել Պողոսյանը 100 հավանականից ստացավ 80 միավոր, իսկ նախարարը հայտնեց, որ կկայացնի իր որոշումը եւ այդ մասին կհայտնի 2 օրվա ընթացքում։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաեւ ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am։
Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Այ այս ժամին այսքանը, մեզ միացեք ամեն օր ժամը 16-ին 102 FM-ով և ժամը 17:30-ին 3W-ազատություն.am կայքում։ Մեզ կարող եք զանգահարել 56-10-64 հեռախոսահամարով։ Այսօր հաղորդումը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։